Have you ever wondered why we call primary primary?
Pour qui ça nous les primaires primaires? Non, on fait référence à l'apprentissage spirituel qui m'ont recevoir la petit, mais lié de me songer en vérité puissant. Pour passer là ça, si m'ont pas jamais gagné importance secondaire, y a toujours gagné première importance. Li fè nou konfyans pou nou ba yo valè, respè, epi pou nou proteje yo an tanke pitit bondye. Sa vle di nou pa jam fè yo mal, mèm si yo fè nou fache. Nou ba yi ti moun valè, epi nou fè tout sa nou kapab pou nou kombat abi anvè yo. Pran soin yo gen premye importans gevan bondye. Yon jen maman ak yon jen papa te chita devan tab kizin yo wale yo te tende yon bruy ki te soti bok noua. Maman te mande ki sak fè bwi sa. E pi yo te tande yon ti bwi, tou ba ki tap soti nan chanm pitit gason 4 an yo a. Yo te kouri al nan kouloa, yo jwen ni kouche a te a bwa kaban nan. Maman te ramase ti gason e pi te mande ki sal gen. Ti gason te repon, mwen te sot kaban nan menm e pi msot tombe. Maman te mande, pou ki sa sot tombe sou kaban nan? Ti gason te ose zepol li epi te di, mba kone, men gen lem te entre, mba t'entre ase fon la dan. Se sou entre ase fon la dan nan mda remen pale matin. Se privilej ak responsabilite pa nou pou nou ede ti moun yo entre ase fon nan l'Evangil Jezu Kriya. Li pa jam tro bonè pou nou komanse. Gen yon tan ki spesyal nan avi ti moun yo pou yo resevwa proteksyon kont enfliyan satan. Se yon tan kote yo inosan epi yo san peche. Se yon tan ki sakre pou paran ak ti moun. Nou dwe ensegne ti moun yo pa wol pa ekzanp. Anvan epi apre yo rive nan laj responsabilite devan bondye. Prezident Irene te ensegne, nou gen pi gwo opotinite avek jen yo. Pi bon moman pou nou ensegne yo se bonè pandan ti moun yo toujou proteje kont tentasyon anvan parol verite yo kapab vin pi difisil pou yo tande nan mitan bwi difikilte personèl yo. Ensegnman sa yo ap ede yo kompran identite divin yo, objektif yo ak gwo benediksyon kap tan yo la yo fè alyans sakre. Paran, nou pa ka tan konversasyon Sion rive simplement pou ti moun nou yo. Konversyon aksidan pa yon prinsip nan l'Evangil Jezikriya. Vin tan kou sove a pa rive aksidan telman. Reme, ensegne ak temwanye intansyonelman ka ede ti moun yo santi enfliyan Saint-Esprit depi yo tou piti. Saint-Esprit a indispensab pou temwanyaj ti moun yo ak konversyon yo nan l'Eglise la. Nou vle yo toujou sonjel pou yo kagen l'esprit ya avek yo. Konsidere importans konversasyon familial sou l'Evangil Jezikri ya. Kom konversasyon indispensab ki kapab yon outi pou invite l'esprit ya. Len nou gen konversasyon sa yo avek timoun yo, nou ede yo kreye yon fondasyon. Len nou fortifiye timoun yo, nou fortifiye fami an tou. Konversasyon vital sa yo ka ede ti moun yo kompran doktrine repentans lan, gen la fwa, chwazi batem ak kado Saint-Esprit a la yo gen 8 an. E pi priye ak mache doat devan Seigneur. Sove a te bay egzotasyon sa. Mba yon komandman pou ensegne pititou yo bagay sa yo. Ki sa vle nou ensegne ti moun yo? Chit Adam ak Ev. Expiation Jésus-Christ ak nen de nouveau. Elder Christopher Sante di, assurément adversaire content en pile les parents yo néglige enseigné ti moun yo pou yo gen la foi nan Christ la, pou yo converti et puis pou yo nen de nouveau spirituellement. Au contraire, sauvé a ta remè nou aide ti moun yo mette confiance nan l'esprit ki dirige moun fè bien. Pour nous faire ça, nous capables aider ti moun yo pou yo reconnaître les absents du Saint-Esprit et puis discerner qui action qui fait l'esprit aller. Comme ça, yo apprendre repentir et retourner à nan mitan li mien Jésus-Christ. nou kapab pran plezi nan ede ti moun nou yo pati rezistans spirituel la an nimpot laj. Li pa oblije komplike ni li pa bezwen pran an pil tan. Konversasyon simp ak intansyon kapab menen ti moun nou konen non selman ki sa yo kwe, men pi important ankor pou ki sa yo kwe. Konversasyon ak intansyon ki fet yon fason ki natirel epi avek konsistans ka menen yo nan an pil bon kompreansyon ak pi bon repons. An nou pa pemet paret E aparel elektronik yo empêche nou ansegne, koute ti moun nou yo epi gade yo nanje. Opotinite adisyonel pou konversasyon esensyel yo kapab fèt nan senaryo kote chak moun ap jwe yon rol. Mam nan famyen kapab jwe yon rol sou anpil sityasyon tankou tentasyon ou bien presyon pou fè mouve chwa. Eksersis sa kapab fortifye ti moun yo pou prepare yo pou environman difisil. Par ekzanp, nou ka diskite avèk ti moun yo pandan ap mande yo ki sa yo tap fè si yo te gen tentasyon pou yo viole pawèl sajes la, si yo ta ekspoze an pornografi, si yo ta gen tentasyon pou yo bay manti, vole ou bien pou yo triche. Lè nou pale de bagay sa yo, ou liye pou yo touve yo san preparasyon nan environman ki gen goup kamarad ostil, ti moun yo kapab ame avèk boukliye la fwa pou yo kapab eten tout fam di fe ki mechan yo. Yon bon zan mèm te apren leson sa abone nan la vil lèl te gen 18 an. Ete nan l'armée Etats-Unis pandan konflik ki te gen ant Etats-Unis ak Vietnam. Yo te bal responsabilite pou l'entrene pou te kavin yon soldat. Li te eksplike ke entrene a te di anpil. Li te dekri instrikte a kom yon moun ki te kriyel. Yon jou, tou plate abye an te ni komba epi yo tap mache an ba yon chale ki tap toufe yo. Tou den kou, instrikte a te bayo lod pou yo lage koyo a te epi pou yo pa bouje. Instite a tap veye pou wè si te gen menm yon ti mouvman tout piti. Nenpòt ki mouvman ki tap pote konsekans grav pita. Troup la te soufri pase plus ke 2 nan chale avèk yon gwo kole ak mouve sentiman ki tap grandi kont chef yo a. Anpilman apre sa, zanmim nan te trouve kap dirije yon troup nan fore peyi Vietnam. Sa se te pou tout bon. Yo te komanse tan de bal ki tap tire an lè tèt yo nan piye bwa ki te antoure yo a. Troup la te kouche a tè a direktèman. Ki sa enmi an tap chèche? Mouvman. Nenpòt ti mouvman tap atire bal yo. Zanmi nou an te di nou lè li te kouche a tè a li te reflechi an pil epi li te vin sonje antrenman de baz li a. Li te sonje sentiman negatif li te senti pou instrikte a. Kounya li te senti yon rekonesans pou sa instrikte a te montre l ki ta prepare yo pou yon sityasyon kritik sa. Ki jan nou ka fe men bagay la spirituelman pou ti moun nou yo. Bien avan yo antre nan chan batay la vi a, ki jan nou kapab fe efor pou nou ensegne yo, fortifye yo epi prepare yo pou yon preparere yo pi kompletman. Koman nou ka invite yo pou yo antre fon ase? Le ti moun ap apren ak progrese, kwayans yo ap renkontre kek defi. Men, le yo ekipe kom sa doa, yo ka grandi nan la fwa, kouraj ak konfians, menm nan mitan opozisyon. Alma se ensegne nou pou nou prepare panse pitit nou yo. Se pou nou fè konversasyon esensyèl sa yo pou nou ede yo jwi pawòl la vi etenèl, kounya pou yo ka jwi la vi etenèl nan moun kap vini ya. Lè nou nouri e prepare ti moun yo, nou pèmèt yo gen libabit, nou mremè yo ak tout kè nou, nou ensegne yo ka komandman bon deba yo ak kado repantan sa. E pi, nou pap jam abandone yo. An realite, eske se pa konsa sove a te ensegne nou chak? na prepare jenerasyon kap vini an, ki jan pou yo tounen defanse la fwa nan tan kap vini yo, pou yo kompran ke yo lib pou yo chwazi e aji pou tèt pa yo devan la vi eternel. Ti moun merite pou yo kompran gro verite sa, eternite se pi mouve bagay pou yo trompe yo sou li. An nou avanse avèk femte nan kris la, paske nou konen nou ka genyen yon espérans pafètman klè a travè sènyè bien eme nou an. Mwen temwanyè ke li se repons la, nan nan jèz sakre jèzi kri. Amen.
We allow for their agency. We love them with all our heart. We teach them God's commandments and his gift of repentance, and we never, ever give up on them. After all, isn't this the Lord's way with each of us? Let us press forward with a steadfastness in Christ, knowing that we can have a perfect brightness of hope through our loving Savior. I testify that he is always the answer. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen.